Vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Leidęs mums iš visų pasviečių susirinkti čia ir rasti laiko pabūti su tavo žodžiu. Atverk mūsų protus ir širdis, kad išgirstume tai, kas teikia mums gyvenimą, kas mums duoda kryptį, kas mums duoda prasmę ir svorį ir vertę. Padėk mums pažinti tave, mylinti Tėvą, tavo Sūnaus žodyje. Dabar ir visados ir per amžius. Ateinantį sekmadienį, ketvirtą gavėnios sekmadienį, metuose girdėsime Luko Evangelijos 15 skyriaus 1-4 eilutes ir paskui peršokame į 11:32 Sūnaus palaidūno istoriją.
Pas Jėzų rinkdavosi visokie muitininkai ir nusidėjėliai jo pasiklausyti, o fariziejai ir rašto aiškintojai murmėdavo: šitas priima nusidėjėlius ir su jais valgo. Tuomet Jėzus pasakė jiems palyginimą. Vienas žmogus turėjo du sūnus. Kartą jaunesnysis tarė tėvui: tėve, atiduok man priklausančią palikimo dalį. Tėvas padalijo sūnums turtą. Netrukus jaunėlis susiėmė savo dalį iškeliavo į tolimą šalį. Ten palaidai gyvendamas išeikvojo savo lobį. Kai viską išleido, toje šalyje kilo baisus badas, ir jis pradėjo stokoti. Tada nuėjo pas vieną šalies gyventoją ir stojo jam tarnauti. Tasai jį pasiuntė į laukus kiaulių ganyti. Jis geidė prikimšti pilvą bent ankščių jovalo, kurį ėdė kiaulės, tačiau nė to jam neduodavo. Tada susimąstė ir tarė: kiek mano tėvo samdinių apšiai turi duonos, o aš čia mirštu iš bado? Kelsiuos, eisiu pas tėvą ir sakysiu: tėve, nusidėjau dangui ir tau, nesu vertas vadintis tavo sūnumi, priimk mane bent samdiniu. Jis pasiryžo ir iškeliavo pas tėvą. Tėvas pažino jį iš tolo, labai susigraudino, pribėgo prie jo, puolė ant kaklo ir pabučiavo. O sūnus prabilo: tėve, nusidėjau dangui ir tau, nebesu vertas vadintis tavo sūnumi. Bet tėvas įsakė tarnams: kuo greičiau atneškite geriausią drabužį ir apvilkite jį, užmaukite jam ant piršto žiedą, apaukite kojas, atveskite nupenėtą veršį ir papjaukite, puotaukime, linksminkimės, juk šis mano sūnus buvo miręs ir vėl atgijo, buvo pražuvęs ir atsirado. Ir jie pradėjo linksmintis. Tuo metu vyresnysis sūnus buvo laukuose. Eidamas namo ir prisertinęs prie sodybos išgirdo muziką ir šokius. Jis pasišaukė tarną ir paklausė, kas čia dedasi. Tas jam atsakė: sugrįžo tavo brolis, tai tėvas liepė papjauti nupenėtą veršį, kad sulaukė jo sveiko. Tada šis supyko ir nenorėjo eiti namo. Tėvas išėjęs pradėjo vadinti jį vidun, o jis atkirto tėvui: štai jau tiek metų tau tarnauju ir niekada tavo įsakymo neperžengiau, o tu man nė karto nesidavęs nė ožiuko pasilinksminti su draugais. Bet vos tik sugrįžo šitas tavo sūnus, prarijęs tavo jį turtą su kekšėmis, tu to jau jam papjovė į nupenėtą veršį. Tėvas atsakė: vaikeli, tu visuomet su manimi, ir visa, kas mano, yra ir tavo. Bet reikėjo puotauti bei linksmintis, nes tavo brolis buvo miręs ir vėl atgijo, buvo žuvęs ir atsirado.
Girdėjome Viešpaties žodį. Tikrai manau, kad girdėta istorija, žinoma istorija, netgi mūsų kalbėta istorija, ir nekartą aiškinta istorija, kuri nemažai prisidėjo prie nusidėlių atsivertimo, istorija, kuri perkeičia kalinių širdis, kada jie pirmą kartą išgirsta, nes nemažai žmonių susitapatina su sūnumi palaidūnu, su tuo jaunėliu, ir paskui mato tėvo gerume ir gailestingume gailestingą į Dievą. Ir kai taip viskas aišku, kyla klausimas, ką dar galima prie to pasakyti. nebent aiškintis iš kokio ankščio yra kiaulių jovalas, ar vadinasi, kokiam mieste ir kaip toli galėjo nukeliauti jaunėlis sūnus. Tai būtų labai galbūt ir naudinga, bet aš manau, per paprasta ir tikrai nepasiektų nei mūsų proto, nei širdies. Ateinantis sekmadienis, ketvirtas gavėnios sekmadienis, yra ne šiaip sau sekmadienis. Jis turi pravardę. Jis vadinasi, sakė, džiaugsmas arba lotynišku žodžiu leitarė sekmadienis. Nes tai yra pirmasis mišių žodis, kurį girdėme mišių priegesmėje, leitarė, džiūgauk Jeruzalė. Tai tuos žodžius mes niekada netariam, bet mes juos girdim, nes rita juos mums gėda, kada kunigas ateina prie altoriaus. Pirmieji žodžiai nėra pulkim ant kelių visi krikščionis. Pirmieji žodžiai yra žodžiai, kuriuos užgėda rita ir jie yra iš tų mišių teksto ir jie duoda pradžią ir jie duoda temą sekmadienių mišiom. Taigi lietarė sekmadienis, ketvirtas gavėnios, lotyniškai džiūgaukite. Yra ir kitas sekmadienis adventė, labai panašus trečias, kuris irgi turi pravardę, kuris yra gaudėte. Kitas lotyniškas žodis gaudėte. Džiūgaukite, šūkaukite, trečias advento sekmadienis. O čia lietarė, čia yra džiaukitės, linksminkitės. Vienas yra džiūgauti, vidiniai tokiai nuotaikai, o kita yra džiaugtis, linksmintis, tai yra jau kažką daryti, kas panašu į džiaugsmą, kas teikia džiaugsmą. Ir ar nekeista, kad ketvirtą gavėnio sekmadienį, kada mes stengiamės užlaikyti rimtį, susikaupimą, pasnekauti, mąstyti apie savo gerus darbus, kūną ir sielą kitiems, bažnyčia kviečia mus tokiam dalykui. Kviečia ir dėl to, kad tai yra gavėnios pusė, vidurys. Ir gavėnė šiais laikais nebėra tokia griežta ir tokia atšiauri, kokia ji buvo ankstesniais amžiais. Taigi sulaukti pusę gavėnios vien valgant pupas ir labai liesą kūdą maistą ir nematant jokios mėsytės, mes tai dar čia matom, o ten buvo griežtai nieko. Tai jau buvo džiaugsmas, kad pusę kelio nuėjom, velykos artėja ir artėja irgi laikas, kada galėsime sočiau ir gardžiau pavalgyti. Abudu sekmadieniai, trečias advento ir ketvirtas gavėnios, tą džiaugsmo temą išreiškia netgi labai džiaugsminga spalva, rožinė spalva. Taigi kunigas šį sekmadienį vilkės rožinės spalvos drabužiais, ne adventinė violetinė, bet rožinė. Ir tai būdavo laikas, kada dabar skambinava varpais, bet anksčiau nebuvo skambinava varpais, taigi tame pusiauje, bet vidurie gavėnios netgi buvo galima skambinti varpais tą džiaugsmą išreikšti. Čia įžangėlė į sekmadienio, vadinasi, temą ir nuotaiką, o dabar mums parinktas tekstas ir jį perskaičius ar išklausius, kokia galėtų būti pagrindinė mintis. Nenusiaurinkim iki savęs, pagalvokim, o ką bažnyčia nori pasakyti šituo tekstu šitą sekmadienį. 32 eilutė. Reikėjo puotauti bei linksmintis, nes tavo brolis buvo miręs ir vėl atgijo, buvo žuvęs ir atsirado. Reikėjo, yra labai svarbu viskas. Ir laikas, koks panaudotas, būtasis, reikėjo puotauti ir linksmintis. Nes tavo brolis buvo miręs ir vėl atgijo, buvo žuvęs ir atsirado. Yra labai panaši eilutė 23-24, bet ten netinka. Nes ten yra esamasis laikas, o vietoj brolio naudojamas sūnus, o čia va šito eilutėje sakoma, reikėjo puotauti bei linksmintis, nes tavo brolis. Ir turėkit man kantrybės, suprasit, kodėl tai pagrindinė mintis. Bet jau vienas dalykas turėjo suskambėti jum galvose, jeigu sakėm, šitas sekmadienis yra lėtarė, džiūgauk, tai reikia ieškoti kur nors džiaugsmo. Ir čia pasižiūrėkit, jeigu reikia ieškoti kur nors džiaugsmo, šitai lūtė reikėjo džiūgauti, reikėjo putauti ir linksmintis, skamba truputį kaip priekaištas. Man atrodo, kad suprasim, kad esam praleidę labai daug progų puotauti ir linksmintis dėl brolio. Paaiškės, kad esam praradę labai daug progų džiūgauti ir linksmintis dėl brolio. Bet būkit man kantrus. Aš tiek esu komentarų priskaitęs ir visa kita iki vakar dienos. Ir dabar aš, nežinau, pastebėjau truputį kitą tekstą naudoju komentarų. Ir man buvo tokia nauja interpretacija, kad tikrai nuostabu ir bus gera pasidalinti. Mes neblusinėsim, kaip sakiau, egzegetinių dalykų, ką reiškia toks žodelis arba kitoks žodelis. Šiandien mes aiškinsimės, ką reiškia palyginimas, kodėl palyginime yra tie dalykai, kurie yra. Pirmos eilutės 15. Pas Jėzų rinkdavosi visokie muitininkai ir nusidėliai jo pasiklausyti. Muitininkai ir nusidėliai. Viena grupė. O fariziejai ir rašto aiškintojai murmėjo. Kita grupė. Taigi mums pristatoma dvi klausančių grupės. Pas Jėzų renkasi ir vieni, ir kiti. Ko jie renkasi? Skirtingais dalykais, bet jie eina prie Jėzaus. Ir vieni vieną patiria, o kiti kažkodėl prie Jėzaus būdami murma. Taigi dvi grupės. Pirma, muitininkai ir nusidėliai. Ir tai yra žmonės, kurie yra už įstatymą. Būti muitininku yra būti už įstatymo ribos, būti nusidėliu irgi yra už įstatymo ribos. Ir tada kita grupė, fariziejai ir rašto aiškintojai, jie yra įstatymo viduje. Jie yra teisėjai, jie yra Izraelio, vadinasi, tos tvarkos, kuri Dievo per Mozę nustatyta, vykdytojai ir todėl visų teisių ir pareigų, kaip sako, paveldėtojai. Taigi šitos dvi grupės klausosi Jėzus. Kągi daro ta grupė antroji tų įstatymo ribose? Jie murma. Jie kritikuoja Jėzų, bet kaip jie kritikuoja? Jie ne kritikuoja Jėzų tiesiai akis atvirų tekstu, jie murma. Ir mes žinome, ką reiškia murmėjimas. Murmėjimas yra kalbėjimas tokiu pusė tono, nežiūrint pro šalį tarsi. Tai va, aš manau, čia ne visos tos lempos dega ir čia galėtų būti vadinasi šiek tiek šilčiau. Ir ta. Kodėl tik viena žvakė yra ant stalo, mūsų šitiek ir stalai čia keturi. Ir va, mes žinom tą murmėjimą, taip? Tai yra supratimo stokos požymis. Tai yra neprotingo prieštaravimo reiškinys. Tai yra kažkas, kas suerzina, nes kelia sąmyšį to žmogaus galvoje ir gyvenime. Murmėjimas yra neprotinga reakcija. Protinė reakcija, bet neprotinga. Tai reiškia, žmogus nėra visiškai supratęs, kas vyksta, jo prieštaravimui nėra protinių argumentų, jis tiesiog murma. Ir paklaustum, ko tu murmėjais ir negalėtų pasakyti dėl ko. Bet psichologai sako, mes murmame tada, kai kas nors mūsų erzina, nes kelia sąmyšį mūsų galvoje ir gyvenime. Mus sutrikdė. Ir murmėjimas yra reakcija į tą sąmyšį. Bet dažniausiai tie, kurie murma ir yra ko nors sutrikdyti, jie nepripažįsta, kad jie yra sutrikdyti. Jie bando ir toliau kontroliuoti situaciją arba nuduoti, kad viskas yra okei, bet tas murmėjimas išduoda, kad ne viskas yra okei. Kažkas juos erzina, kažkas jiems nepatinka.
Ir čia, vat, fariziejai ir rašto aiškintojai įstatymo vykdytojai. Juos erzina kas? Ir atsakom, kas? Kad Jėzus priima ir bendrauja su žmonėmis, kurių elgesys juos nustumia už įstatymo ribos. Juos erzina tai, jiem tai yra visiškai sutrikdantis dalykas. Mokytojas, kuris yra įstatymo žinovas, irgi savotiškas, elgesi su tais, kalbasi su tais ir bendrauja su tais, su kuriais jau nebereikia kalbėtis ir bendrauti, nes jie savo elgesiu, nuodėmingu elgesiu arba tarnaudami, kolaboruodami okupaciniai imperijai, jie jau save atstūmė nuo mūsų. Tai kodėl tu, Jėzau, dar, tu, mokytojas, rabis, su jais kalbi, juos tai trikdo, jie nesupranta, kaip tai priimti. Nes jų galvoje tai reiškia, kad Jėzus pritarė jų elgesiui, tamba už įstatymo ribų elgesiui, ir savotiškai jį teisina. Ar suprantat, iš kur tas sąmyšis yra? Nėra aišku, kur baigėsi viena, kur prasideda kita, atrodo, kad čia yra juoda, čia yra balta, o Jėzus kūrė pilką zoną. Ir toje pilkoje zonoje tada nei nusidėjėliai bėra nusidėjėliai, nei teisėjai nebėra teisėjai, ar suprantate? Tada mano autoritetas, mano teisumas, mano savivertė irgi menksta, jeigu kažkieno, kas jau ją yra praradęs, kažkaip tai yra pakeliama. Su tais kalbasi mokytojas. Kur tai matyta? Bet taip nemano pats Jėzus. Mes atsiminam iš praeito karto, kaip grupės mano vienaip, ir tada Jėzus turi pataisyti jų manimą, jų mąstymą, nes jie klaidingai supranta interpretuoja situaciją. Nes panašu, kad Jėzus niekada nevalgė su nusidėjėliais ar ginčijosi su fariziejais. Jėzus valgė su žūvančiais, sūnumis ir dukromis ir kalbėjosi su tokiais pat. Jėzus niekada neskirstė į žmonės muitininkai, nusidėjėliai, fariziejai, rašto aiškintojai. Jis visada kalbėjo, valgė ir bendravo su žmonėmis, kuriuos reikia gelbėti. Jis atėjo jų gelbėti. Ir vieni žmonės pripažįsta, kad jie yra pražuvę, ir Jėzus ateina jų gelbėti. O kiti to nežino. Ir jie ginčiasi su Jėzum. Ir jie kritikuoja Jėzų. Ir jie mokina Jėzų. Bet jie yra lygiai tokie pat, dėl kurių Jėzus yra pasiūstas. Jis atėjo išgelbėti ir tų, atėjo gelbėti, ne išgelbėti, atėjo gelbėti ir vienų, ir kitų. Jėzus aiškiai žino, ką daro. Jis atėjo ieškoti ir gelbėti pražuvusių ir žuvančių. Tėvas ieško pražuvusių sūnų. Jaunėlis sūnus yra muitininkai ir nusidėjėliai už įstatymo ribos, vyresnysis sūnus yra fariziejai ir rašto aiškintojai. Egzegetai sako, tarp save šitie sūnus ir tos dvi grupės priešiškos, bet abi serga tą pačią ligą. Ir liga yra nesugebėjimu tikrai džiaugtis. Letarė. Nei jaunėlis, nei vyresnysis nesugeba džiaugtis. Nei muitininkai, nei nusidėjėliai, tie, kurie ieškojo džiaugsmo algoje, tie, kurie ieškojo džiaugsmo nuodėmėje, jie nepatyrė jo. Lygiai taip pat fariziejai ir rašto aiškintojai savo įsimokslinume, savo statuse, savo išskirtinume irgi nesidžiaugia kažkodėl tai. Jie murma. Ir Jėzus nustato, jų ir vieni, ir kiti, jūs sergate tą pačią ligą, jums trūksta džiaugsmo. Ir tada iš Jono Evangelijos girdim, aš atėjau, kad jūsų džiaugsmui nieko netrūktų. Truputį pradeda skambėti džiaugsmo tema. Asmeniškai sau pasilikit klausimą. Du. Kurioj grupėje esat? Bet dar svarbesnis klausimas. Ar nesergat šitą ligą? Palengva, čia retorinis toks. Tu esi žinos. Palyginimo tikslas, Jėzus sako šitą palyginimą, kad liga išgydyti šventimu. Liga išgydyti puota ir linksmybėmis. Ir žinote, kokią puotą Dievas mums iškelia kiekvieną kartą? Šventos mišos. Laimingi, kurie yra pakviesti į avinėlio puotą. Tai žodžiai, kurie skamba čia žemėje, ir tai žodžiai, kurie aidi amžinybėje. Ir svarbiausia šventojo rašto ir naujojo testamento ir dangaus karalystės ir išganimo ir išgelbėjimo ir prisikelimo įvaizdis yra dangiškoji puota. Svarbiausias simbolis ir įvaizdis. Kodėl? Todėl, kad puota yra laikas, kada nieko netrūksta. Puotoje mes esam patys gražiausi, mes esam maisto neskaičiuojantis nieko, mes esam patys dosniausi, patys geranoriškiausi vienas kitam ir patys geriausiai jaučiamės, jeigu tai yra tikrai nuoširdi ir gera puota, tai vieta ir laikas, kada džiaugsmas liejasi per kraštus, be jokios konkrečios aiškios priežasties. Tiesiog tuo metu mums nieko netrūksta. Ir puota yra geriausias amžinybės ir gyvenimo su Dievu ir gyvenimo pilnatvės simbolis ir įvaizdis. Tada, kada jau nei apie darbus galvojam, nei apie rūpešius, nei apie ligas, nei apie ką nors, mes tiesiog esam čia ir dabar paskendę džiaugsme, švenčiame. Šitą ligą galima išgydyti šventimu. Ar sekasi? Aha, gerai, toliau. Jis kalbėjo toliau, vienas žmogus turėjo du sūnus. Kartą jaunesnysis tarė tėvui, tėvė, atiduok man priklausančią palikimo dalį. Tėvas padalėjo sūnums turtą, netrukus susėmės dalį tolimą šalį. Jaunėlis užgauna tėvą, pareikalaudamas palikimo. Nes palikimas yra paliekamas po mirties. Pareikalauti palikimo iš tėvo prieš jo mirtį reiškia trokšti, kad tu numirtum. Paskubinti tėvo mirtį. Elgiasi tarsi tėvas, šiuo atveju Dievas irgi jau yra miręs. Paprašyti, kad padalinti palikimą, tai yra tėvui susinaikinti. Pasakyti, kad gerai, aš priimu šitą iššūkį, aš tau sūnau tavo gyvenime būsiu miręs. Tėvas keistai pasielgia patriarchalinėje šitoje kultūroje, kurią atstovauja būtent šitas laikmetis. Tėvas pasielgė labai keistai, jisai padalyja abiems sūnums turtą. Jis sutinka. Ir jau klausytojai, Jėzaus klausytojai, jau yra suintriguoti, nes yra nelogiška veiksmų seka. Kas darosi su tuo tėvu, kodėl jis tai pasielgė? Ir pasižiūrėkite, aš niekada neatkreipiu dėmesį, kol vakar neskaičiau to. Padalyjo sūnums turta po lygiai. Tai reiškia, padalijo viską, ką tėvas turėjo. ne padalijo dalį tau ir aš pasilieku sau, jis padalijo turtą po lygiai, du sūnus, turtas per pusę ir aš esu miręs. Čia lieka klaustukas truputį, mes prie jo sugrįšim daug toliau, bet tas sakinys tegu lieka su klaustuku. Tai kaip tada buvo? Kodėl tada tėvas, vyresnysis sūnus ir taip toliau ir taip toliau. Bet čia lieka intriga. Taigi, tėvui nieko nebelieka. Elgiasi nesuprantamai žmonėms, tėvas šitame palyginime. Nes Jėzus nori pasakyti, kad tai, kas nesuprantama ir neįmanoma žmonėms, įmanoma Dievui. Tik Dievas gali taip neprotingai pasielgti. Kas atsitinka su jaunėliu? Jaunėlis pražūva nuodėmiai. Vyresnysis savo teisuoliškume ir puikybėje. Du sūnus abu pražūva. Paėmė palikimą. Ir vienas, ir kitas. Čia nėra sūnaus pražuvelio istorija, čia yra sūnų pražuvelio istorija. O dar toliau pasakysiu, čia yra kvailo tėvo istorija. Bet jo kvailumas yra mūsų įsigelbėjimas. Abiejų mąstymas, abiejų sūnų mąstymas yra klaidingas. Mąstymas. Taigi jiems reikia ko? Metanojas. Jiems reikia pakeisti mąstymą. Atsiverskite ir tikėkite Evangeliją ir mes žinom, kad tai gavėnios tema, gavėnios kvietimas. Ir Dievo mūsų gyvenime nėra tiek ir taip, kiek reikėtų, tol, kol mes nesurikiuojam arba nesutvarkom savo mąstymo. Tai mūsų mąstymas diktuoja, kam skirti prioritetus, tai mūsų mąstymas vadinasi, pasako, kas svarbu, kas nesvarbu. Ir jeigu norime kažką pakeisti, pirmiausia reikia keisti mąstymą. Metanoja. Evangelija kviečia pakeisti mūsų mąstymą. Mes elgiamės taip, kaip mes mąstome. Netrukus jaunėlis susėmė savo dalį, iškeliavo į tolimą šalį. Ten palaidai gyvendamas išeikvojo savo lobį. Tarp kitko dar čia vienoje vietoje staptelėsiu. Ateinas naudoja žodį jaunėlis. Tėve, atiduok man priklausančią palikimo dalį. Yra graikiškai naudojamas vienas žodis. Auzijas. O tada tėvas padalijo sūnums turtą. Yra naudojamas kitas žodis, kuris reiškia bijon. O bijon, mes jau girdime žodį bijo, yra reiškia ką, mokytoja? Gyvybė. Prašo padalink palikimą, o kai tėvas padalyja palikimą, graikiškai pasakoma, kad jis padalijo gyvenimą. Jis atidavė gyvenimą. Nes padalint palikimą reiškia nustot gyventi. To, ko ir jaunėlis prašė. Išvyko į tolimą šalį. Nes išvykęs į tolimą šalį ne tik turtą ten prarado, bet ir žmogiškosius ryšius, kurių atsisakė pats išvykdamas į kitą šalį, į kitą kultūrą. Kuo toliau nuo tėvo? Nes tėvas yra miręs. Tėvo situacija, tėvas paliktas be turto. Taigi kaimynai pirštais užbadės, taigi giminės vadinasi. Tai šitai pasielgus nelieka kur kitur, kadangi tu su tėvu pasielgiai kaip su gyvu mirusiu. tada tu iškeliauji į kitą šalį, į tolimą šalį, į kitą kultūrą. Ir ten prarandi ne tik turtą, kuris yra vienintelis ryšys, fizinis ryšys su tėvu, bet tu ir prarandi bet kokius ryšius. Skype'o tada nebuvo. Nėra labai archaiška istorija, ar ne? Nėra labai archaiška, kada bėgdamas nuo savo šeimos, bėgdamas nuo savo tėvų, tada bėgdavo į kitą rajoną, į priešingą Lietuvos pusę, jeigu yra įmanoma, o dabar išbėgė iš šalies. Ir tenai tampa samdiniu, keuliaganiu, galiausiai pats tampa keule, nes trokšta to, ką ėda jos. Esi tas, ką valgai. Tampa ne tik keuliaganiu, tampa keule, nes trokšta prikimšti pilvą jų ėdalo, tai, kas jom teikia gyvybę, tai, kas jų yra pagrindas gyvenimo. Ir net to jam neduoda. Pas tėvą viską turėjo, o čia nieko. Tėvas viską laisvai atidavė, o čia geidė prikimšti pilvą bent anksčių jovalo, kurį, tačiau net to jam neduodavo. Yra tas kontrastas. Laisvės ir tada nelaisvės. Viskas ir nieko. Nutoldami nuo savo kurėjo Dievo prarandame žmogiškumą. Popiežius Benediktas XVI sako, jei nežinome, nebežinome, kas yra Dievas, nebežinome ir kas iš tiesų yra žmogus. Kada nebežinome, kas yra Dievas? Nebežinome, kas ir yra žmogus. Nes atsakyti į klausimą, kas yra žmogus, galima tik tai santykyje su kurėju. Jeigu tą santykį paneigiame, tada žmogus tampa konstruktas. Konstruktas kultūros, konstruktas ekonomikos, konstruktas socialinio gyvenimo. Ir tada žmogaus prigimtį lemia ne kurėjas prigimtinis įstatymas, bet lemia normos, sutartinės normos. Mes susitarėm, kas yra žmogus, kiek yra žmogaus, kada yra žmogus, kada jis nėra, kokia yra jo vertė ir taip toliau. Ir tada visi įstatymai atitinkamai gimdymų reguliavimo ir mirties reguliavimo ir taip toliau ir taip toliau. Kada nebežinome, kas yra Dievas, nebežinome ir kas iš tiesų yra žmogus. Todėl aš dažnai kartoju, kad Europos arba vakarų kultūros didžiausias klausimas yra antropologinis. Tai yra, ką mes pasakome apie žmogų. Ir tada, ką mes pasakome apie žmogų, yra sekantis klausimas, kuo remdamiesi mes pasakome tai apie žmogų. Jeigu atmetame apreiškimą, jeigu atmetame krikščionišką į paveldą, tai Europoje nebeturime autoriteto, pagal kurį galime pasakyti, kas Europoje yra žmogus? Atmetę krikščionišką į paveldą, tai yra apreiškimų gauta tiesa apie žmogų, atmetę šventą raštą, mes iš tiesų degraduojame. Nebežinome, kas yra vyras, kas yra moteris, kas yra šinu, elementarus tie visi dalykai. Gyvenimas kaip smėlis išteka pro pirštus, ji nutolstama nuo gyvenimo šaltinio. Jaunėlis nutolsta nuo tėvo, kaip galima toliau visapusiškai, ir tai, ką jis turėjo rankose, bijon, turtą, gyvenimą, gyvybę, tai, ką jis manė, kad yra gyvenimas gyvybė, jam išteka neatsakingai elgiantis pro pirštus ir jis lieka toks bėdžius, koks niekada nebuvo, neįsivaizduojamai biednas ir neturtingas. O lik tol jis manė, kad jis turi gyvenimą. O mes nemanėm, kai jom iš tėvų namų, kad mūsų laukia pasaulis, mūsų laukia galimybės, mūsų laukia pertvarkymai, mūsų laukia ideali šeima, idealus namai, idealus darbas, ideali pensija, ideali senatvė, viskas, kas gali būti idealaus, mūsų laukia ir kažkodėl daugeliu žmonių ta vizija gyvenimo, tas troškimas išteka pro pirštus ir kažkaip tai kitaip ten atrodo ir pasibaigia. Ir tada pradedame jausti nieko neužpildomą tuštumą. Badą. Tame krašte kilo didžiulis badas. Vergo gyvenimas svetimoje šalyje, o ne sūnaus tėvo namuose. Ir pajutė tą badą, pajutė tą tuštumą, pajutė tą vergystę, mes nujaučiame, kad ne toks turėtų būti mūsų gyvenimas. Ne taip turėtų mums būti. Mes jaučiame kažkokią tai neteisybę, kurią patiriame, kažkokį melą, kurį išgyvename, yra nepasitenkinimas. Pradedam nepasitenkinti, nes pradedam erzintis, pradedam baimintis, pradedam darytis priekabus, niurzlus, murmantis ir visa kita, įsiskaudinę, įsijaudrinę, įsižeidę ir taip toliau. Palyginkime save 18 ir 48. Skiriamės. Požiūris į gyvenimą, vertinimas gyvenimo, kažkodėl tai ta laimės arba džiaugsmo skalė yra visiškai daugeliu žmonių kritusi ir įkrenta kuo toliau. Šitoje vietoje stabteliu ir primenu pagrindinę temą. Reikėjo putauti bei linksmintis, nes buvo, tavo brolis buvo miręs ir vėl atgyjo, buvo žuvęs ir atsirado. Kur tai? Kur tai? Skamba kaip priekaištas. Kuo toliau, tuo mažiau to puotavimo. Tai niekas nebeatsiranda, niekas nebeatgyja, niekas neprisikeda iš numirusio. Ir toliau tęsim. Alkis verčia mąstyti. Fizinis vienaip, dvasinis, jeigu atpažįstamas ir pripažįstamas, kitaip. Matote, nesakiau apie fizinį alkį, kad reikia atpažinti ir pripažinti. Jis pats save labai puikiai apreiškia. Bet dvasinis alkis, jį dar reikia atpažinti ir jį dar reikia pripažinti. Talki, kurio neužkiši jokių maistų, talki, kurio neužkiši jokiais daiktais, talki, kurio neužkiši jokiais įvaizdžio dalykais. Bet jeigu tu nežinai, kad žmogus yra dvasia ir kūnas, fizinis ir dvasinis, jeigu tokia antropologija, toks žmogaus supratimas tau nėra pristatytas, tai tu nesupranti, su kokiu alkiu turi reikalą. Tu galvoji, kad reikia dar tos prekės, reikia to daikto, reikia tos dar pramogos, tada man jau bus gerai. Aš viską kaip ir turiu, bet kažko neturiu. Ir vietoj to, kad sakytų, reikia dvasinio augimo ir brendimo, sako, reikia dar tokio ir tokio ir tokio fizinio materialaus kažkokio tai dalyko. Ir mes esam vėjami su rimbais bėgti paskui tą laimės paukštį, kuri yra fizinė ir materialė. Samdinys, jis tapo samdiniu. Verčiasi tą žodis graikų kalboj, samdytos rankos. Samdinys net nėra asmuo. Samdinys yra tik rankos, tik įrankis. Tik funkcijai atlikti. Ir tada Kiek daug samdinių mano tėvo namuose turi sotų pilvą. Tėvas naudoja jų rankas, bet prikemša pilvą. Bet vis tiek yra pilvas ir yra rankos. Tai nėra būti sūnumi tėvo namuose. Nes būti sūnumi tėvo namuose tavęs nedalyja nei pilvą, nei rankas, nei galvą, nei kojas. Tu tiesiog esi visas. Tėvo namuose tu esi visas. Visur kitur tu esi tik redukuojamas iki kažkokios naudos, kurią tu kažkam teiki arba kažkas gali gauti. Čia tokį užmesiu klausimėlį. O mūsų valstybėje mes tėvo namuose sūnus ar samdiniai? Ar yra kokia valstybė, ar yra kokia žemiška struktūra, institucija, kur mes esam sūnus arba dukros? Mes esam čia bažnytiniai žmonės ir pradedam nujausti, kur aš lenkiu. Kad yra viena vieta, kur mes tokie esam. Tik toj vietoj mes retai būnam. Mes buvom pirmadienį tokioj paskaitoj ir ten šnekėjo pastorius atvykęs iš Teksaso valstijos, iš Jungtinių valstijų. Protestantas, evangelinės bažnyčios pastorius, ir jis tokią statistiką pateikė, kur aš niekad nesusimaščiau, mane sukrėtė. Sako, pas mus sekmadieninės pamaldos, ten yra mišių, yra pamaldos, pagrindas yra Dievo žodžio, skaitimas ir tada komentavimas, pamokslo sakymas. Nu ir ten jau tikrai rimtai pasiruošė. Ir tada to pamokslo pradžiai ir ten per gabaliukus, pertraukas tokias būna šlovinimas, gėdojimas, tos nuotaikos tokios reakcijos, žinai, amen, aleliuja ir taip toliau, ir taip toliau. Tai sako, realiai to pamokslo grynojo teksto yra 30 minučių. Tos 30 minučių įsitėse gali 3 valandų arba 2 valandų tokį bendrą šlovinimą ir gėdojimą ir buvimą kartu sekmadienį, bet realiai Dievo žodžio yra skelbimo 30 minučių. Tai sako, jeigu 30 minučių kas sekmadienį, jeigu per metus yra 25 valandos. 25 valandos Dievo žodžio, tėvo žodžio, tėvo žodžio, tėvo žodžio sūnui arba dukrai. O tada paskaičiavo jie Amerikoje vidutiniškai, kiek yra praleidžiama prie televizoriaus per metus, 1500 valandų. 25 valandos per metus Dievo žodžiai, 1500 tam, kuris tave samdo. Pritrenkė. Ir tada iš tiesų suvokėme, kad galėtumėt kunigėlį daugiau tų trečiadienių, negalim, bet tikrai trečiadienis nėra didelis priedas ir perteklius prie sekmadienio mišių. Nes čia mes šnekam valandą, pusantros, taip, ten šnekam kiek minučių Dievo žodį, 10-15 su visu ko. Tai dar net ne 25 valandos, jeigu ne trečiadienis. Pusė tiek. Tęsim. Pripažindamas ir išpažindamas savo nuodėmę, pats su ja susitapatina. Kelsiuos, eisiu pas tėvą ir sakysiu, tėvė, nusidėjau dangų ir tau. Nesu vertas vadintis tavo sūnumi. Priimk mane bent samdiniu. Pripažindamas ir išpažindamas savo nuodėmę, pats su ja susitapatina. Jis jau nebe sūnus. Jis net po išpažinties lieka samdinys. Ir tai nėra dirbtinis savęs sumenkinimas. Tai yra natūralus, logiškas, protiškas ir labai sąžiningas savęs įvertinimas. Aš, kaip aš galiu grįžti pas tėvą sūnumi? Aš nuėjau tolimiausią galimą atstumą, kad sūnumi nebebūčiau. Bet aš žinau dabar, kas yra būti samdomom rankomis. Ir net ten yra skirtumas. Vienur samdomos rankos turi pilną pilvą, o kitur ir tą nepilną. Tai aš dabar renkuosi geresnės samdytų rankų sąlygas. Prikimštą pilvą. Nieko daugiau. Jeigu tik tėvas priimtų, čia būtų didžiausia dovana ir malonė. Nieko daugiau. Aš net nedrįstu negalvoti, nesvajoti ir visi, kurie klausosi istorijos, net nedrįsta įsivaizduoti, kad gali būti kitaip. Nu, laba diena. Mes tik čia dabar esame motinos Teresės, kur argi mum gaila, tuo labiau, kad žinom, ko viskas baigėsi. Bet kai mum tai būtų, tai nežinau, nežinau, nežinau. Jis pasiryžo ir iškeliavo pas tėvą. Tik tiek ir tai reikėjo. Nesvarbu, kaip gėdingai jautėsi. Reikėjo tik metanoja. Vėl atsisukti 180 laipsnių kampu. Jis buvo 180 laipsnių kampu nusisukęs nuo tėvo, tolimiausiam galimiam atstumę, be noro ir įsivaizdavimo ir galimybės kada nors pas tėvą grįžti, nes atimti iš tėvo palikimą į gyvą palaidų. Nėra kelio atgal, visi tiltai yra sudeginti. Bet kai jis pasiryžo ir iškeliavo, 180 laipsnių kampu jis vėl grįžta link tėvo. Nesvarbu, kaip gėdingai jautėsi. Oi, kaip mum vyram yra sunku pripažinti, kad mes pasiklydome ir suksime ratus aplinkų ir dar toliau ir dar giliau, bet jokių būdų nepasakysim, kad gal tuo keliu, kur pasiklydome, grįžkime į kitos vietos, kur jau atsiminsime arba suprasime, kur esame. Bus labai skaudu, kad aš tuos kelis kilometrus iš tiesų ir tą laiką taip sugaišau, bet tai yra garantuočiau, negu sukti ratais ir galvoti ir kaip loterijos tikėtis, kad aš vis tiek papulsiu į teisingą kelią. Reikėjo tik metanoje vėl atsisukti ir žengti pirmą žingsnį tėvo namų link. Link tėvo namų. Kad suprastum, jog tėvas jau laukia ir visada laukia. Tėvas pažino iš tolo, susigraudino, pribėgo, puolė ant kaklo, pabučiavo, ar galima ką nors daugiau padaryti tėv tam, kurio taip ilgiesi. Ar galima dar kaip nors kitaip sutrumpinti tą atstumą? Tą gėdingą atstumą sugrįžimo namo. Nemanau. Jis viską padarė. Jis pastebėjo iš tolo. Jis susigraudino. Jis tėvas pribėgo. Kad jau nebereiktų taip sunkiai koja paskui koja link tėvo, nes kuo arčiau tėvo, tuo sunkiau žengsti, tuo didesnė gėda, tuo didesnė sarmata. Tėvas visą šitą padeda įveikti pats, jis tą atstumą sutrumpina. Ir kai apsikabini, ar dar yra koks atstumas? Ir glėby. Jaunėlis pasako savo žodžius. Net nereikia žiūrėti tėvo į akis. Žmonėms tik reikia atsisukti į Dievą. nereikia paropoti kaip kirminams, nors tokiais ir jaučiamės. Arba kiti jau tokiais mus laiko. Dievo meilė mus pasitinka greičiau negu pusiaukelėje. Malonė yra ne pasyvus, o aktyvus laukimas, ieškojimas.
Tai pareini, nesakiau, tai bus.
Tėve, esu kaltas. Nesu vertas vadintis tavo sūnumi, priimk mane bent samdiniu.
Nu, matysim, matysim. Nežinau, ar man tokių samdinių reikia. Va tik tikra reakcija, va tikra istorija.
Tėvo džiaugsmas daug spontaniškesnis, kūrybiškesnis, negu sūnaus saviplaka. Iš anksto suplanuoja ir surežisuoja. Kelsiuos, eisiu pas tėvą ir sakysiu, tėvė, nusidėjau dangų ir tau, nesu vertas vadintis tavo sūnumi, priimpoje bent samdiniu. Pasirepetavo, nueina pas tėvą, niekas nėra pakitę. Nieko kitaip negu pagal planą. O sūnus prabilo. Tėvė, nusidėjau dangų ir tau, nebesuvertas vadintis tavo sūnumi, bet tėvas įsakė tarnams, kuo greičiau atneškite geriausia, viskas turi būti kuo greičiau, apvilkit, apaukit, apmaukit, papjaukit, padarykit. Tėvas net neišgirdo, kad sūnus nori būti tik samdiniu. Net neišgirdo. Nes tėvui jis visada sūnus. Auka mėgsta sau ir kitiems priminti, kas ir dėl ko taip yra. Žmogus, kuris susiema saviplaka, kuris savigaila, kuris vadinasi jaučiasi auka, jisai mėgsta visiems tą pačią liūdną dainelę, giesmelę sukti ir mum jau čia stovi, bet ne tam žmogui. Ir mes sakom, jeigu tau lengviau pasidarys, jam nepasidaro ni mum. Bet kada užsiemi saviplakos, vadinasi elgsena, kada prisiemi aukos vaidmenį, ten nelieka kūrybiškumo, ten nelieka spontaniškumo, ten reikia labai daug pastangų išlaikyti savo liniją. Nes ne tik, kad kiti ne visada skuba patikėti. Dar ir pats po kurio laiko įgyji sunkumų patikėti, kad tikrai yra taip blogai, kaip tu čia jau kelinti metai suoki. Kai jaučiamės ar laikome save auka, nuoskaudos plokštelė nenustoja sukti tą pačią istoriją arba tą pačią melodiją. Kad jūs būtumėte laimingi, mano sąskaita jūs esat laimingi, mano. Ar man gaila, žinoma, kad ne, būkit laimingi. Žinai, kodėl jie laimingi? Mano sąskaita. Nesam sutikę tokių žmonių, bent jau ne šitoj parapijoje. Ir niekada nesam to žaidimo žaidę patys, saviplakos, savigailos, kai lėkit manęs. Nėra taip kūrybinga, kaip atrodo. O va čia va kūrybinga. Bėgo, apkabino, pabučiavo, iškelkit puotą. Sūnus prisistato kaip tarnas, bet tėvas nedalyvauja šiame scenarijoje. Jis turi kitą. Sūnus ateina su scenarium, kaip turi būti, kaip čia dabar bus viskas. Jis mano, kad jis suvokė situaciją ir dabar belieka tik ją įgyvendinti ir visi žais pagal tą aukos parašytą režisūrinį darbelį. Sako savo tarnams, kaip jie turi elgtis su jo sūnumi. Nesiklauso, kaip jis turi elgtis su juo, kaip kiti turi elgtis su juo, jis sako, kaip nes čia sūnus. Ir Jėzus sako mums savo mokiniams, kaip turime elgtis su jo Dievo vaikais, kurie yra nusidėliai ir nesitiki nieko kito. Ir net nebeįsivaizduoja, kad gali dar būti jo vaikais. Tėvas skuba tarnams pasakyti, kas yra šitas suvargęs žmogelis ir kaip su juo turi būti elgiamasi. Kaip su mano sūnumi, nes jis sūnus dukra. Bet tarnai sako, bet jis muitininkas, bet jis nusidėlis. Bet jis paleistuvis, bet jis alkoholikas, bet jis šiokia tokia, nokia kitokia. Nugi matosi, negi tarnam nesimato. O tėvas sako, jūs nematot? Čia mano sūnus. Ir jeigu jūs dar nematote, tai reikia apvilkti į drabužiu, tai reikia jam užmauti žiedą, tai reikia pauti koją, sugražinti jam Dievo vaiko orumą. Jūs tą turite padaryti. Tėvas neatneša drabužio ir neuždeda, neaprengia ir tada nuveda ir sako tarnams, matot, čia mano sūnus. Jis liepia tarnams tą vergetą, kuris stovi prieš jį, padaryti sūnumi. Čia ne bažnyčios narių užduotis. Mes bažnyčioje tik laukiam, kada ateis tie. Jau aprengti, apauti ir išgražinti ir iščiūstinti. Ir tada mes su jais kalbėsim, kaip lygus su lygiais. O iki tol? Ar nebūtų geriau nelankyti švento rašto studiją? Daug lengviau. Drabužis, žiedas, batai. Tai sūnaus privilegija. Tai netarno, nesamdinio. Samdiniai ir tarnai nenešioja batų. Nenešioja žiedo, nes žiedas yra antspaudas, parašas, autoritetas, juridinė galia. Ir nenaudoja gražių spalvotų drabužių, tikriausiai tuos pačius vienos ir gal dar net ne savo, o nuo numirusio kokio nors kito nuimtus, jeigu dar nebuvo labai su blogi. Nes kai esi samdinys, kadangi tu pasidarysi savo drabužius, tu darai drabužių šeimininkui, kaupi tą turtą. Savo, o ne svetimo. Papjaukite nupenėtą veršį, kad visiems būtų šventė. Ir tai turi būti padaryta kuo greičiau, kad pakeisti sūnaus galvoje jau nebetrumpą laiką besisukančią aukos nusidėlio prasikaltusio plokštelį. Reikia kuo greičiau metanoja, reikia kuo greičiau pakeisti jo mąstymą. Reikia auką, kad pakeistų sūnaus orumas. Reikia sūnaus atneštą scenarijų kuo greičiau pakeisti kitu. Vos nešoko terapija turi įvykti. Kad jis atsikratytų to vaizdinio apie save, kuris ten nuo keulių jovalo link namų sukosi kaip ta plokštelė. O priežastis šitos puotos ir šitos linksmybės, praneškite jiems, ne aš buvau miręs ir atsigavau. Nors neturiu palikimo ir visa kita. Nors sūnus taip su manim elgėsi, kad aš kaip miręs. Bet jis buvo miręs ir vėl atgijo. Buvo pražuvęs ir atsirado. Jis su visais turtais, su visu kuo, svetimoj šaly, užsienietis buvo miręs, buvo pražuvęs, tai tu, tėve, tu esi tas, kuris buvo įmiręs ir pražuvęs. Ir dabar, kai grįžo sūnus, tai gal grįžo dalis tavo turto, vėl grįžo dalis tavo paveldėjimo, vėl grįžo santykiai, kurie sako, kad jeigu tu turi sūnų, tai dabar tu esi vėl patriarchas. Čia mes girdime, kad nėra minimas vyresnėlis sūnus. Čia dar pakol kas tas scenarijus pirminis. Ir va, nėra kitos reakcijos į tai, kas atsitiko. Tėvas nenori jokios kitos reakcijos, jokių aptarinėjimų, jokių vadinasi draugiškų teismų, jokių pasišnipždėjimų už nugaros, ar reikia ar nereikia, iš karto turi vykti puota. Iš karto. Ir mes žinome, kad puotoj nieko kito nelieka. Tik linksmintis. Nenuslėpiamas, nesuvaldomas, prieš nieką nesukontroliuojamas tėvo džiaugsmas. Litarė. Tuo metu vyresni ir jie pradėjo linksmintis. Ir ačiū Dievui. Jeigu čia istorija pasibaigtų, būtų nuostaba. Ir jie pradėjo linksmintis. O mūsų pagrindinė tema reikėjo linksmintis. Tai dabar atrodo, kad truputį atsiranda mes ir jie. Jie jau tą daro. Dabar pakalbėkime apie mus. Tuo metu vyresnysis sūnus buvo laukuose. Eidamas namo, prisiartinęs prie sodybos, išgirdo muziką ir šokius, pasišaukė tarną, paklausė, kas čia dedasi, bla bla bla, žinom visą šitą. Vyresnysis sūnus ne tolimoje bado šalyje, bet šyras geras darbininkas ir ten, kur darbininkui reikia būti. Laukuose. Nepratęs prie linksmybių, nepratęs prie muzikos, kaip kad jo jaunėlis brolis. Jis dirba. Tas tai jau nuo mažumės, jau prie darbo nepritrauksi, linksmybės, pramogus ir visa kita, ir va, tai prašau, va, prašau. O aš nuosekliai nuo mažumės vadinasi darbo pelė ir jau man ta linksmybė buvus, nebuvus, ne mano gatunkui, ne mano charakteriui. Tai nenuostabu, kad išgirdęs muzikas ir linksmybės namuose neskuba grįžti, nes tai nepažįstama tikrovė, tai nenormalu. Atsiranda toks nepasitikėjimas, kas čia dabar darosi, taip neturi būti. Taip neturi būti, tiesiog taškas. Ir aišku, eidamas, supratęs šitas linksmybės, girdėdamas ir visą kitą, kol nepasakė tarnas, kas atsitiko, ką jis darė. Murmėjo. Kas čia per muzika, kas čia per linksmybės? Niekas jau nesiklauso, aplinkui nėra kam klausytis, gal tik koks šuva iš paskutį, bet jis jau murma. Nes murmėjimas yra, kas yra murmėjimas? Neprotinga reakcija į tai, kas suerzina tavo gyvenimą, suerzina tave ir įneša sąmyšį į tavo gyvenimą, ir į tavo žinojimą, ir į tavo kultūrą, ir į tavo elgseną. Taigi jis murma. O jau paskui, kai sužino priežastį, supyksta. Ne visada murmėjimas atveda prie pykčio, bet jau kai jau pagaliau įsivardina priežastį, ir ta priežastis tampa aišku atpirkimo ožio, murmam, bet jau kai jau žinom dėl ko murmam, tada jau pykstam 180 km per valandą greičio. Iki tol dar taip žinai. Nu, bet jau kai žinom, tai tada. Visi pažįstame žmonių, kurie nemoka džiaugtis net linksmiausiame baliuje. Atrodo, kad jie netokią raziną suvalgė ir vadinasi laikosi kokiu nors dietų, tokiu skausmingu veidu. Ir vienu žodžiu savotiškai teisė visus kitus aplinkui, kurie nesilaiko. Ir iš vis kaip čia galima. Ir tada ant galo sakai, iš vis ką čia jūs veikiate tada. Aš čia turiu būti. Aš palauksiu. Jūs linksminkite, linksminkitės. Aš čia pabūsiu, kad jau nėra kur kitur būti. Nuo negera muzika. Rado čia muzika. Nu žiūrė, koks kad nors gėrimas. Pijokas! Tai gal dar tą paragau. Tai kiek aš kimšiu, gal aš keulė koks? Angliškai vadinasi joy killers. Džiaugsmo žudikai. Ir jeigu jau baliui po toj atsiranda toks žmogus, už borto. Už borto tokį žmogų. Arba. Nes šaukštas deguto statinė medaus saldžiausio sugadina. O dabar jūs man pasakykite, o kas yra mišios, jeigu ne džiaugsmo puota? Ir mišiose taigi džiaugsmo žudiko tai nerasta. Ten visi žino, ką daro, kokios nuotaikos turi būti ir kas yra geroji naujiena. Jie netveria džiaugsmu, dalyvaudami mišiose, girdėdami gerąją naujieną, nes tai pakeitė jų gyvenimą ir keičia jų gyvenimą ir jie grįžta prie to džiaugsmo šaltinio, nes tai yra tikra. Tai čia visos mišios krekinavoj tokias. Ir man nereikia aiškinti, kad džiaugsmas nėra holivudinė šypsena, kad džiaugsmas nėra plojimai, bet mes, kai sutinkame džiugų žmogų, kuris kaip tėvas nekontroliuoja, negali suvaldyti, negali niekaip to džiaugsmo sulaikyti. Nu, belieka tik tai. Pranciškus popiežius kalba apie krikščionis su laidotuvių veidu. Evangelijai gaudijum. Evangelijos džiaugsmas, jo apaštalinis paraginimas, pats pirmasis, kurio ištraukas gaunate su žiniomis vis dar, apie evangelinį džiaugsmą, kuris kažkodėl netrykšta į krikščionis ir per krikščionis ir sako, kaip gali skelbti džiugę naujieną laidotuvių veidu. Buvo miręs ir vėl atgyjo. Buvo pražuvęs ir atsirado. O reikėjo džiaugtis. Jo atsisakymas dalyvauti puotoje yra įžeidimas visiems, ypač tėvui. Panašus į įžeidimą jaunėlio sūnaus paprašysio gyvo tėvo atiduoti palikimą. Vyresnėlis sūnus kartoja tą pačią eigą jaunėlio sūnaus pražuvimo. Istorija kartojasi. Tuose paskutinėse kadruose. Nepriimti kito žmogaus džiaugsmo. Vadinasi, jį bandyti uždaryti kažkokią dėžę, į kažkokius rėmus, į protokolą ir visą kitą, yra to žmogaus įžeidimas ir didžiulis širdies užgavimas. Yra įžeidimas šeimininkų, kai dalyvauju tokioje puotoje, yra ar vaišėse. Yra tiesiog įžeidimas. Ir ar girdite, broliai seserys, kad gali nutikti tokia nuodėmė, kad mes eidami į mišęs einame dar kartą įžeisti Dievo. Jeigu nelabai suprantame, kur einame ir ko einame. Mes dar kartą einame žaidinėti vieni kitų. Tas nereiškia, kad nereikia eiti mišes. Tas reiškia, kad mums net skauda, kodėl mes neatradę džiaugsmo šaltinio. Kodėl jis dar neteka per mus ir mumise. Kodėl mes elgiamės taip, tarsi mes neišganyti, neišgelbėti. Kodėl? Ne. Nežinome, kas tai yra. Nesam supratę, kas tai per turtas, bijon, kokia tai dovana. Išprotėti galima. Šventieji ir mistikai pasako. Ji nenustyksta. Žinome, ko turime melsti. Bent jau dabar žinome, ko turime melsti. Ir nesuprantame ir negalime to suvokti, kadangi mūsų mąstymas mums trukdo. Mūsų mąstymas trukdo tai pamatyti ir tai suprasti. Mūsų mąstymas yra užkimštas visokiais, ko tik tai nori dalykais, bet ne šitos žinios priėmimu ir įsisąmonimu. Ir tie rūpesčiai yra irgi tai, kas sukausto mūsų mąstymą. Ir tikriausiai girdėjote recenziją knygos iš knygų mugės, nebepasakysiu, autorė Ulinskaitė, kokia tai yra, parašiusi apie Sibiro gyvenimą, ten tokia vėl iš naujesnių knygų. Ir recenzentai sako, šiandien žmogus turėtų perskaityti tą knygą ir suprastų, kad mūsų reikalai, trūkumai, rūpesčiai ir nedatekliai yra šnipštas prieš, kas buvo tada ir tai. Mes kažkodėl labai turime trumpą atmintį tą. Arba turime tokią, kaip čia pasakyti, ribotą apimtį. Mes prisimenam tuos dalykus vieną valandą per birželio 14 ar dar kokią nors dieną, pasižiūrim filmuką, paliūdim, paverkiam, padėjojam, o paskui dėjojam visas kitas dienas, ne dėl to, kas ten atsitiko ar buvo ne taip, bet dėl to, kaip blogai yra dabar. Dar nesibaigė, dar du puslapiai. Tėvas bėgęs prie jaunėlio, dabar išeina pas vyresnėlį. Tėvas išėjęs pradėjo vadinti jį vidun. Tėvas išėjęs nereikia. Kur tu? Eini čia, prie kojos, paaiškinsi dabar, ko dar neišmokiau. Ne, tėvas išeina vadinti jo vidun, tėvas eina link jo, jį kviečia, jį ragina, jį paima už rankos ir sako, sūnau, aš manau, kad taip reikia raginti. Ne šitaip, ne. Reikia prieiti ir tarsi paimti iš dalies. Bet pokalbis dar vyksta, dar atsisakyti galima. Ne šitaip paimė, šitaip. Dar galima pasisukti nuo kviečiančiojo. Ir nueiti 180 laipsnių kampu visai kitą kryptimį. Antrą kartą nepasiduoda įžeidimui tėvas. Antrą kartą nepasiduoda. Pirmą kartą įžeidė jaunėlis sūnus. Antrą kartą įžeidė vyresnysis sūnus, atsisakydamas dalyvauti jo džiaugsme. Jis neužsiema tuo, kas čia ką įžeidė, kaip aš įsižeidęs, jis nežaidžia to aukos įsižeidusio teisėtai, visiškai teisėtai, žmogiškai, natūraliai, žaidimo jis tam neturi laiko, nes ne jis yra svarbiausia šito istorijai. Šito istorijai svarbiausia sūnus, juos reikia atgimdyti, juos reikia atgaivinti, juos reikia susigražinti, juos reikia pagydyti iš negebėjimo džiaugtis ligos. Elgėsi tarsi asmeniškai, tai, kas daroma jo asmeniu, jo tai neliečia. ir aš va šitoj vietoj rašiau. Čia yra ne sūnaus palaidūno, o kvailo tėvo istorija. Nes jis elgėsi, nu, tikrai žinau, teistokai mažų mažiausiai. Mes tai jau čia dabar pripumpuoti gailestingumo teologijos ir visą kitą, žavimės ir taip toliau, bet ar suvokiam, kad tikroviai, kaip čia priešingai yra tikrovė. Ir jeigu mes norėsim tą vieni patys padaryti, negalim. Ir Dievas tą žino, tik Dievas taip gali. Bet tai tada, kada tą atpažįstame, kad toks Dievas, ar galima dar kartą nuo jo nusisukti, ar galima prie jo nebebėgti, ar galima nors dieną būti be jo ir nedalyvauti jo džiaugsme ir jo planuose ir jo karalystė ir jo valios vykdyme, kai toks tėvas, ar galima? Ar tėvė mūsų tiesie tavo valia ir mano valia prieš tai? Nes mes, kalbėdami maldas ir kalbėdamiesi su Dievu, turime tokią savo scenarijų. Sakom, ką Dievui reikia girdėti, o realiai tai, bet iš tiesų tai būtų gerai, kad tai būtų. Supranti, Dieve? Vyresniojo skundas parodo jo širdį. O jis atkirto tėvui. Štai jau tiek metų tau tarnauju ir niekad tavo įsakymo neperžengiau, o tu man nei karto nesidavęs neužiuko pasilinksminti su draugais. Nu, visa, kas buvo susikaupę, išvėmė. Iki tol nebuvo progos, kažkaip tai vis nutilėdavo. Nereiškia, kad tą akimirką tai sumastė. Tą akimirką tai pasakė. Vyresnio skundas parodo jo širdį. Nors jis ir liko namie, neliko namie kaip sūnus. Jis liko ir laikė save tėvo samdiniu. Tiek metų tau tarnavau. Tarnu vergu. Ar kai tėvas padalijo turtą, kur nors buvo pasakyta, kad tas, kuris liekasi jo vergu ir samdiniu? Pats sūnus. Likęs fiziškai, dvasiškai ir socialiniai save atstūmė nuo tėvo ir prilygino save tarnu. Dirba ir masto kaip samdinys, ne kaip sūnus. Nes samdinys skaičiuoja savo atlygį ir viską vertina pelno ar nuostolio mentalitetu. Apsimoka, neapsimoka. Aš esu pas tėvą, nes apsimoka. Nors man užtektinai neužmoka, kiek turėtų ir taip toliau, bet aš vis tiek su ta nuoskauda ir visu tuo nepasitenkinimu, bet pasiskaičiavau, kad nu, čia vis tiek pelninga likti. Arba bent jau gali pragyventi. Jautėsi, kad jam neužtektinai atlyginama. Nuoskauda ta atsiranda palengva. Neužtektinai atlyginama, o tėvą laikė tokiu skūpu, kad net nedrįso pasidžiaugti su savo draugais ožiuku. Nedrįso tėvo namuose pasikviesti draugų, nes samdiniai nesikviečia draugų į šeimininko namus baliui arba linksmybę. Tik sūnus gali pasikviesti. Linksmybė. Samdinys negali. Ir jeigu laikai save samdiniu, negali. Gyvena su nuoskauda ir nepatenkitas, užslopinę savo nepasitenkinimą, kuris dabar iškilo į paviršių. Ar tėvo namuose, ten man už nugaros, mes jaučiamės jo vaikai ar samdiniai? Ar mes einam pas Dievą skaičiuoti algos, už ką mes padarėm ir sakom, kad mes buvom tokie geručiai, o kodėl jis dar to ir to nepadarė, o kodėl tą ir tą išbandymą leido, o kodėl čia mes tokiem nelaimėm apnikti? Ko mes ten einam? kaip sandiniai susiskaičiuoti, kas mums priklauso ir ko mums nedavė ir ką jau atidavė, ar mes einam ten švesti tėvo namuose, į namus, į kuriuos bet ką galime pasikviesti, nežinome, kad tėvas ne vienam nepasakys ne. Nereikia atsakyti, aš labai gerai žinau atsakymą. Skauda atsakymas. O ko jam ten eiti, jeigu ten niekas nesilinksmina? Nesakau, kad tai visiškai tiesa. Jau ateina į šitą puotą. Nes kitur dar blogiau. Dar liūdniau. Pas mus jau pamato vaikus, girdi chorą, vadinasi, mato apeigas, mato aplinką, yra keičiamos dekoracijos, vadinasi, papuošimai. Yra tokio šventiškumo tikrai patiriama. Ir per didžiasias, ypatingai velyknaktis ar kalėdų, matėte, ten yra labai daug tokio nepaaiškinamo džiugesio. Ir tas traukia, tas traukia grįžti ir žmonės grįžta, nesvarbu, kad tuose metuose buvo pliusas ir nebuvo ledo, o kitais metais yra plikledis ir galėtumėt nevažiuoti, nebeįmanoma nevažiuoti, nes ten buvo gerai, ten buvo atitiko nuotaika ir visa kita. Tai čia ačiū jums visiems. Ir dabar va šitoj vietoj jis, štai jau tiek metų tau tarnauju, iš tiesų yra praleistas vienas žodis šitam vertime. Graikiškam vertime prasideda šitas sakinys, atkirto savo tėvui. Klausyk! Dabar tu manęs paklausyk. Iki tol aš tavęs klausiau, o tu dabar paklausyk, aš visas pupas išspjausiu čia tau. Rėžia kalba savęs gailinčio žmogaus apie neteisybę tėvo, kuris jiems skūpas ir nesumoka. O jaunėliu yra nepateisinamai dosnus. Patvirtinimas, kad tėvas yra toks šmikis, yra tai, kaip jis elgėsi su tuo jaunėliu sūnumi, kuris nevertas nei tų balių, nei atleidimo, nei dosnumo ir taip toliau, va, koks tu esi tėvė. Tu man neteisingas, bet tu žiūri, ką tu darai su kitu. Tai dar labiau pagilina tą, užtikrina to vyresnėlio supratimą, kaip čia jis yra nuskriaustas. Nes kitam yra geriau. Ar čia teisingas vertinimas? Jam atrodo, kad taip. Jis jokio, kai jau sako, klausyk, tai jau belieka tik tai pasakyti, kaip čia yra. Jo istorija ir mąstymas teisingas. O tėvo ir mūsų, kurie šitą istoriją žinom, ne. Jeigu susitiktume tą vyresnėlį sūnų ir bandytume sakyti, bet žinai, reikia kitą pasakyti, čia reikia. Bet žinok, taip nėra. Ką jūs žinote? Dar su tokiu paauglišku atsėnumu būtų labai čia tiktų. Bet neižilvės, aišku. Tėvas nepriima tokios interpretacijos. Dar kartą nepriima šitos scenarijos. Ir vienas sūnus, ir kitas nori primesti tėvui scenarijų, koks tėvas yra, koks jis turi būti, kaip jis turi elgtis, ir tada atitinkamai, aišku, kai jau pagal scenarijų, tu esi neteisingas, kūpas, visoks kitoks neatleidžiantis ir taip toliau. Tėvas turi savo interpretaciją. Jie visada buvo kartu. Jis visada buvo kartu ir tėvas nieko neslėpė nuo jo. Tėvas dabar savo versiją pasako. Sūneli. Bet juk tu visada buvai vaikelis, visuomet buvai su manimi ir visa, kas yra mano, yra ir tavo. Kada tas pasikeitė, sūnau? Kodėl tu pradėjai taip galvoti? Kada tas pasikeitė? Aš visada taip jaučiausi ir galvojau. Nieko nuo jo neslėpė. viską padalijo abiems sūnums. Viską padalijo po lygiai. Bet vyresnėlis to nemato. Jis nematė, ką tėvas jam davė. Kad viską padalijęs per pusę, jis padavė pusę savo gyvybės, pusę savo gyvenimo ir visą kitą. Jis tik matė, ką tėvas nevertai jo manimu atidavė kitam. Jis taip niekad ir nesuprato tos dovanos, kurią šituo padalijimu gavo. Jis tik matė, ką gavo jaunėlis. Ir niekada to negalėjo pamiršti. A čia nėra iš praeito sekmadienio ar už praeito sekmadienio homilijos, kada buvo sakyta, kad reikia praeito. Nežiūrėkite, kas atsitiko Siloamo tvenkinio, nežiūrėkite, ką padarė pilotas su tais. Pažiūrėkite, ką Dievas daro ir padarė ir nori padaryti dėl tavęs. Dėl manęs. Kad galėčiau įtikinti, kad Dievas išgano, aš turiu pats būti išganytas pirmiausia. Aš pats turiu. Ne ką jis padarys, kaip jis nuteis, kaip jis atlygins, kaip galima tą, kitą, ar aną, ar trečią, bet pirmiausia, o ką Dievas daro, ar padarė, ir ar nori padaryti dėl manęs. Jeigu jis yra tikras Dievas. Jeigu tai yra mano močiutės dievas, jeigu tai yra kunigo dievas, jeigu tai yra knygos dievas, katechetės dievas, tai svetimas dievas man nieko nepadarys. Kad man kažką padarytų, jis turi tapti mano viešpats ir mano dievas. Tomo apaštulo žodžiai kalbami per pakilėjimą duonos. Ir jeigu mes tų žodžių neištarėm, tai nenuostabu, kad tas dievas nieko nepadaro, arba kad jis nėra tėvas, arba kad mes jaučiame samdiniai, arba kad jis yra policininkas, arba kad jis yra teisėjas, arba kad mes ką bedarytumėm, niekaip neįtinkam, nes prisipažįstu ir iki galo grabo lentos tik belieka muštis, koks aš kaltas ir koks nevertas to išganimo ir gal kaip nors Dieve, nu vis tiek kažkokį gerą darbą esu padaręs. Tai kaip Petras savo uošvenę ant trijų svogūno laiškų ištraukė iš pragaro. Čia iš tų anekdoto. Tėvo laisvą dovaną pavertė sunkia našta. Priėmė kaip naštą, kaip kryžio. Dievas mus sukūrė netobulus, kad galėtų pasižiūrėti, kaip mes kankinamės, eidami tobulėjimo keliu. Ir nedaug kam pasiseka. Kažkodėl, kai žiūrime Ferrari varžybas, didesnį įspūdį palieka tie, kurie nuvažiuoja nuo treko ir apsiverčia ir užsidega automobilis ir leisgyvį ištraukia išvežą į ligoninę, negu čempionas, kuris laimėjo. Priėmė tėvo dovaną, priėmė gyvenimą iš Dievo duotą gyvenimą, kaip naštą, nešu gyvenimą velku, kaip kryžių, už kurį nežinia, ar įmanoma tinkamai atsilyginti. Džiaugsmo neturėjimas jį taipogi padaro pražuvusiu sūnumi. Tėvas neturėjo jų abiejų, nei to, kuris buvo namuose, jis neturėjo sūnų, jis buvo likęs bergžės. Nes vienas toli tapė samdiniu, o kitas arti elgėsi ir jautėsi kaip samdinys. Kaip jaunėlis prisėmė samdinio tapatybę, aš esu tėvo namuose, pasakė vyresnysis, tik samdytos rankos. Tėvui manęs reikia, kad darbus padaryčiau, kad jo planus realizuočiau, kad pratęsčiau konjako ūkį, vyno ūkį, kviečių ūkį, vadinasi, medikų karjerą, mokytojų karjerą, vadinasi, nežinau, kunigų karjerą gal galėtų. Pagal Bordžijas, tai popiežių karjerą. Ar suprantate? Aš niekada nebuvau laisvas savo tėvo namuose. Aš su manim buvo elgiamasi. Ar tikrai, ar tik įsivaizduojamai, tik kaip su samdiniu. Dovanos džiugina, nebent jos duodamos ir priimamos kaip našta. Ar esat gavę dovanų kaip našta? Įpareigoja. Ir kanonai sako, ir Tomas Akvinietis aiškino apie dovanas, kad iš tiesų dovanos turi atitikti ne dovanotojo galimybės, o apdovanojamojo priimti. Nes kitu atveju mes pažeminsim apdovanojamai. Tai, ką mums duoda Dievas, ar mes turim galimybę priimti, ar tai nėra pranokstantis dalykas mūsų galimybės ir visa kita? Šiandien ligoniniai kalbėjom apie Jėzų, apie šios dienos evangeliją, kur sako Jėzus, aš atėjau nepanaikinti įstatymo, jo įvykdyti, iš tiesų sakau jums, kol aš esu, nei viena raidė, nei vienas brūkšnelis, neišnyksiu įstatymo, visą įsipildys. Bet aš klausiau, kiek yra įstatymų, apie kuriuos kalba Jėzus šito evangelijoje. Nu, pirmas atsakymas 10 Dievo įsakymų. Ne. Virš 600, žinot, Senojo testamento, pakartoto įstatymo, Mozės ir visa kita, ten dėjo mano įstatymą ant įstatymėlių ir taip toliau. Ir fariziejai, ir aš to aišku, fariziejai ypatingai buvo tie, kurie stengiasi visus juos išpildyti, nes jų tiek daug. Ir jų tiek nedaug, kurie net ryštasi tą padaryti. Ir tada aš atėjau nepanaikinti, nesumenkinti įstatymo, nes Dievas davė įstatymą ne todėl, kad jis neturėjo ką veikti, jis davė įstatymą todėl, kad tai reikalinga jo tvarkai, tai reikalinga jo garbei, tai reikalinga jo pilnatvė ir šlovė, bet paaiškėjo, kad niekas nėra pajėgus išpildyti tą įstatymą, tai jeigu nėra pajėgus išpildyti tą įstatymą, tu ne įstatymo atsisakai. Mums atrodo, tada reikėtų atsisakyti įstatymą. Bet atsisakius įstatymo, nebelieka tos tikrovės, kurią tas įstatymas turi garantuoti. Reiškia, mes nuskurstame, nusileidžiame į skurdesnį lygmenį, negu Dievas pirmiausia buvo patrokšęs. Visa, ką Dievas sukūrė, sako pradžios knyga, buvo gera. Ir kada pasidarė bloga? Kai buvo nusižengta tvarkai ir įstatymų. O šito medžio vaisių tu nevalgysi. Ir tas šito medžio vaisių tu nevalgysi yra laisvės įstatymas. Kaip tu žinai, kad tu turi laisvę pasakyti taip arba ne, jeigu tau nėra galimybės nepaklusti. Tai tas medžio vaisius, gėrio ir blogio pažinimo vaisius tame sode, buvo laisvės pagrindas. Nes kitu atveju, besąlygiškai, tu visą laiką klausai Dievo. Bet kai pasakoma, va šito nevalgysi, tada tu įgyji laisvę pasirinkti, klausyti arba neklausyti. Valgyti nuo to medžio ar nevalgyti. Ir tai yra žmogaus didybė, dėl kurios ypatingai jauname amžyje mes labai kovojame. Ir tai yra žmogaus pražutis, ką mes ant galo suprantame. Bet paguodžianti žinia yra, šita laisvė yra ribota. Jeigu jį būtų neribota, tai mūsų negebėjimas su jie susitvarkyti atvestų iki išprotėjimo. Bet dabar žinom, kadangi jį ribota, tai tas mus saugo nuo visiško pasimetimo. Tai įstatymą išpildo žmogumi tapęs Dievas. Kažkas tą įstatymą, tą tvarką turi išpildyti ir atkurti, kad nenueitume į žemesnį lygmenį, kad nedegraduotume kaip kūrinyje, kaip kūriniai. Ir tai yra Jėzus. Ta padaro už mus ir dėl mūsų Jėzus. Jis yra raktas, jis yra garantas, jis yra išpildymas, tobulas išpildymas tėvo valios, valios, kuri mums sugražina prarastą į rojų, sugražina mums prigimtinį gerumą. Nes mirtis yra nuodėmės pasekmė. Gyvenimas yra pirmoji Dievo mintis ir intencija. Ir Jėzus mums sugražina teisę būti toj pirmoji mintį. Ar išgirdo? Ir nieko kito mums nereikia daryti, tik įsikabinti į Jėzų. Jis viską jau už mus padarė. Čia jau einam link pabaigos, gera žinia. Nežinome, kaip ilgai apie save, kaip samdinius mąstė abu broliai. Nežinome, Evangelija mums nepasako, Jėzus nepasako. Bet žinome, ką mąstė ir mąsto tėvas. Jėzus, Dievo žodis, sako mums, kaip ir šiandien dabar apie mus mąsto tėvas. Jėzus tą palyginimą pasakė ne apie sūnų situaciją sužinoti iki galo. Jis tą palyginimą pasakė, kad mes dar kartą išgirstume, koks yra mūsų tėvas. Ir jis yra tėvo žodis. Tėvo žodis, tėvo meilės žodis, laukiantis malonės žodis, siūstas susigražinti abu sūnus. Iš vergovės, iš samdinystės, iš savigailos, iš savyplaikos, iš susitapatinimo su nuodėme, sugražinti į tėvo namų laisvę, garbę ir orumą. Muitininkai, todėl Jėzus negali nekalbėti su muitininkais ir nusidėliais. Todėl Jėzus negali nekalbėti su fariziejais ir rašto aiškintojais. Todėl Jėzus niekada nevalgo ir niekada nesiginčia su muitininkais, nusidėjėliais, prostitutėmis, fariziejais, rašto aiškintojais. Jis visada valgo, būna ir kalba ir bendrauja su tais, dėl kurių atėjo. Su broliais, dėl kurių reikia džiaugtis, kuriuos reikia išgydyti puota šventimu, kai viskas liesi per kraštus. Kaip įrodyti, kad tėvas tokią puotą mums sūnuje jau yra iškėlęs. Reikia tik joje sudalyvauti. Sutinkamu drabužiu, sutinkamu veidu. Bet čia išorė. Sutinkamu mąstymu ir tinkama širdimi. Metanoja. Atsiverskite. Viešpatie. Nieko kito netrokštų ir nenori. Atversk. Metanoja mūsų nuodėmingumą ir teisoliškumą į Dievo vaikų džiaugsmą. Kad žinotume, kodėl ketvirtą gavėnio sekmadienį ir kiekvieną sekmadienį reikėtų letarį. Amen. Trečias klausimas, tarpusavio sąsajos su kitais tekstais. tarpusavio sąsajos su gyvenimu, reikia pakeisti mąstymą. Ir dar vieną gražų dalyką pasakė toj paskaitoje, kur apie 24-5 valandas metuose ir 150 kitur. Pakeisti mąstymą mes atsimenam iš pirmo gavėnio sekmadienio, tai reiškia duoti užduotį, uždėti apynasrį mūsų mąstymui. Tai yra jį pradėti valdyti ir kontroliuoti. Tai reiškia įvesti drausmę į ką aš galvoju, ką aš skaitau, ką aš klausau, ką aš žiūriu, ką aš kalbu, kur aš einu, ką aš valgau, ką aš geriu, su kuo aš bendrauju. Įvesti drausmę, įvesti tvarką, nebūti tas šapelis, kur, žinote, nu, iš ryto atsikėlė ir maskatuoja nuo vieno prie kito, ir vieni geri, kiti blogi ir taip toliau, nes kryptis yra visiškai neaiški. Kada pradedi tą daryti, visas pragaras prieš tave sukyla. Nes pragarui labai patinka destrukcija, nevienybė. Sumaištis, murmėjimas, apkalbėjimas, betvarkė, pavydai, žiūrėjimas vienas į kitą, lyginimasis ir visa kita. Ar jūs suprantat, kokios jėgos kasdien susiduria aplink mus ir mumise? Ir todėl negalima taip lengvabūdiškai, kaip iki šiol, nebegalima. Ir todėl reikia visos įmanomos dangaus pagalbos, kad sugebėtum išlaikyti kryptį, išlikti toje drausmėje, šventųjų bendravimo, šventųjų išminties, Dievo žodžio, bendruomenės užtarimo, bendruomenės supratimo, vienas kito palaikymo, nes kai pradedi treniruoti, labai gerai, kad nepradėtum jos vienas. Kad turėtum su kažkuo. Nes kai pradedi įvesti kažkokią drausmę ir tvarką, atsiranda priešinimas, vyksta priešinga kryptimi. Todėl nenustebkime, kad bet kokios mūsų pastangos link gėrio, link Dievo, link tikrų dalykų susidurs su opozicija. Tai ženklas, kad einam teisingu keliu. Aš jau daug kartų sakiau, kada mane gąsdina ramybės laikotarpiai mūsų parapijoje ir mūsų bažnyčioje. Tada aš klausiu, ar aš nepradėjau berti cukraus pudros, ten, kur iš tiesų reikia druskos ir pipirų. Nereikia ieškoti tų dalykų, nereikia provokuoti, jie ten yra. Ir jeigu tu eini teisingu keliu, tai, kas tavęs nesunaikina, padarys tavęs stipresnį. O dangaus karalystė reikia kuo stipresniu. Ir nenustepkim, kad Dievas mus grūdina, jeigu norime įsekti ir būti jo bendradarbiai. Ketvirtas klausimas, kas jums patiko šitoje istorijoje, tai dažniausiai sutampa su jūsų pagrindinė mintimi, nors nebūtinai tai yra pagrindinė mintis bažnyčiai, bet tai yra pagrindinė mintis jums ir to nereikia atmesti. Ir tada penktas klausimas, kur aš labai mažai reikalauju ir neišgalvoju, ar turėčiau. Penktas klausimas, kaip aš ir kaip mes bendruomenė galime ir turime į šitą atsiliepti. Jau džiugu pasakyti, kad treti metai, ketvirti metai, jums net neatsakant, ką jūs ten sugalvojat, tuose grupelėse į penktą klausimą, aš jau matau, kad pradedat atsiliepti. Ne į klebono žodį. Į Dievo žodį. Ir tai yra, kas ir turėtų čia būti. O jeigu dar manot, kad galite sau leisti neatsiliepti, negalit. Ir tada vėl ta malda. Pripildyk savosios dvasios, pripildyk savosios jėgos. nes tai, kas neįmanoma žmogui, įmanoma Dievui. Ir čia nėra savęs numenkinimas. Čia yra kaip tik savęs teisingas priėmimas ir atvėrimas. Kada mes nežinome, koks ir kas iš tiesų yra Dievas, nebežinome nei kas, nei kokie iš tiesų turime ar galime būti mes. Ir tada labai lengva prisimti neteisingas tapatybės. Nusidėjėlio, teisuolio, aukos, persekėtojo, krikščionio, nekrikščionio ir taip toliau. Viešpats su jumis. Aukso sidabro neturiu, sako šventas Petras apaštalų darbuose, bet ką turiu, jums duosiu. Ne mano yra, tėvo. Te palaimino iš visą galis Dievas. Tėvas ir Sūnus ir Šventoji Dvasia. Te lydi jūs mus jo aktyvi malonė. O tai reiškia tėvo kantrybė, laukimas, gailestingumas. Bet aktyvus.
Dėkojame Dievui.